Ester bab 7. Sang Haman kagugat dening sang prameswari Ester, tuwin kaukum pati. Sang Prabu kadherekake sang Haman bakal sinugoto dening sang prameswari Ester. Ing dina kang kapindho iku, nalika padha ngunjuk anggur, sang Prabu banjur ndangu marang sang prameswari Ester. "Eh, Ratu Ester, apa kang dadi panyuwunira? Mesti bakal kaparingan karpiro opo, mesti kasembadan, senadyan ngantio saparoning kerajaan." Sang Prameswari Ester tumuli mangsuli, unjue. "Duh Sang Prabu, menawi adalem angsal sewiloso wonten ing ngarsa dalem, panyuwun kawulo, mugi kawulo kaparingono gesang, margi saking panyuwunipun dalem, mekaten ugi bangsa kawulo inggih margi, saking panyuwunipun dalem. Amargi kawulo sampun sami kasade. Inggih kawulo, dalah bangsa kawulo, badhe katumpes, kapejahan, tuwin kasirnaaken. Saupami kawulo namung sami kasade saha kadadosaken rencang jaler kalian estri, kawulo mesti kendel kemawon, nanging panganiyaya punika mboten wonten tandingipun ing antawisipun bebaya ingkang nempuh Sang Prabu. Ing kono pandangune Sang Prabu Ahasweros marang Sang Prameswari Ester. "Iku sapa? Ana ing ngendi wonge? Kang duwe pangarah mangkono ing sakjroning atine?" Unjuk wangsulane Sang Prameswari Ester. "Tiang ingkang aniyaya saha ingkang dados mengsah wau inggih punika Haman, tiang Dursila punika." Ing kono Sang Haman gumeter wedi ana ing ngarsane Sang Prabu lan Sang Prameswari. Sang Prabu banjur jumeneng saka anggone ngunjuk anggur kalawan duka luweh dening banget. Tedak menyang patamaning kedaton, nanging Sang Haman isih kari sesambat marang Sang Prameswari Ester nyuwun urip. Amarga mirsa yen Sang Prabu wis nemtokake bilaine. Nalika Sang Prabu rawuh wangsul saka ing patamaning kedaton, lumebet ing gedhong panggonane unjuk-unjukan, Sang Haman mau ketemu nglumpruk sumungkem ing kantil pasareane Sang Prameswari Ester. Pangandikane Sang Prabu, "Apa iya arep maseso marang Sang Prameswari ana sajroning kadatoning sun piyambak?" Bareng pangandika iku miyos saka tutuke Sang Prabu, para abdi tumuli ngrukupi pasuryane Sang Haman. Sawenehing priayi kedaton kang lagi ana ing ngarsane Sang Prabu, kang asma Karbona, banjur munjuk. Ing sacelaking griyanipun Haman wonten panyulahan ingkang inggilipun 50 asta, ingkang dipun damel dening Haman kangge Mordekai, tiyang ingkang milujengaken Sang Prabu kanthi anggenipun ngunjukaken palapuran punika. Dawuhe Sang Prabu, "Sulan ana ing panyulahan iku. Wasono Haman kasulah ana ing panyulahan kang diadekake kanggo Pak Mordekai." Dukane Sang Prabu temah lilih.